грудень. Минав 1970 рік, і нічого не вказувало на те, що лікарі мали рацію. Я почувалася здоровою, намагалася добре працювати. Це було непросто. Роботи на верфі зменшилося. Для мого крана вистачало хіба на 4 години на день. Але робочий день лишався 8-годинним, і я могла отримувати гроші за увесь час. Намагалася якось задіяти ці вільні години. Я приносила людям з їдальні молоко, щоб вони не стояли в довгій черзі. Посадила квіти на земельній ділянці між тротуаром і залою. Раніше не замислювалася, що як небезпечний елемент повинна сидіти тихо і не муляти очі. Мені заборонили доставляти молоко, бо таке підлабузництво до робітників видавалося підозрілим. Товарними візками розчавили квіти, аби вони не засвідчували погану організацію праці. Я більше не була ентузіасткою з плакатів. Не подобалося керівництво, але моя популярність серед колег унеможливила моє звільнення. Знаю, що розчарувала своїх тогочасних благодійників. Допущена до колективу, замість брати свою вкрадену в робітників частку, я не скористалася цією можливістю. Перто боролася за рівність, справедливість для усіх. Така собі чорна вівця в добірній отарі. 12 грудня було оголошено про значне підвищення цін. На все. Подешевшили хіба що паротяги. 13. Неділя. Холодний, похмурий день. Люди, які поверталися з костелу, були якимись іншими. Сумні, пригнічені. Вітаємося без посмішки. Як нині жити? За що? У понеділок, як завжди, після 4 годин роботи, сходжу з крана. З цеху В3 – 1200 працівників. Після дискусії в роздягальні ми вирішили йти у цех С3 – моторний, а звідти вже більшою групою до будівлі управління. Директор пообіцяв 5% збільшення премії. Делегація з 300 осіб вирушила за роз'ясненням до воєводського комітету ПОРП – Польської об'єднаної робітничої партії. Ми довго чекали їхнього повернення, хвилювалися щодо їхньої безпеки. Зрештою, постановили вирушити в тому ж напрямку. Вони поверталися. До комітету їх не впустили. Хтось, здається, портіє, сказав, що будівля порожня, а збоку під'їхала поліцейська машина, з якої лунав голос, який обґрунтовував підвищення цін. Коли ми рушили в бік тієї машини, водій швидко втік. І за кермо сів наш колега Яник Субда. Корабели пхали автівку в бік північної верфі, потім повз пологовий будинок, вулицю Пірамовича і Грюнвальську. Ми дійшли до Гданської політехніки, закликаючи «Ідіть з нами». Ми зверталися до студентів, які визирали з вікон. У 68-му ми зробили помилку. Тепер знаємо, що розпорошені нічого не зробимо. Дайте знак, що ви з нами. Пролунали оплески. Дехто з нас сказав, що повернеться сюди о 19-й. Ми з чоловіком вирішили поїхати додому, щоб перекусити і потрапити під політехніку увечері. О 19-й не знайшли там нікого. Тоді пішли в напрямку Гданська. Нас наздогнала група студентів, потім приєдналися інші. Перед Олівською брамою – штовханина. Солдати, поліція, цивільні. З мосту ми побачили якийсь палаючий автомобіль. Наступного дня, о 3-й ранку, нас розбудив гуркіт танків, які прямували Грюнвальською. Нарахували їх близько 30. Вранці, які щодня, вирушили на роботу. Корабельня обставлена танками. В них молоді солдати, стривожені і, здається, перелякані. Один з колег опізнав серед них свого сина. Хлопець попросив теплий одяг і чогось гарячого поїсти. Так вони й стояли, один проти одного. Батько – корабель. І син – солдат. На заводі страйковий комітет, не пам'ятаю, хто входив до його складу, закликав залишитися на території, бо за брамою арештовують і перевозять до наметів. Чоловік залишився в цеху, а я пішла на кухню. Потрібно було приготувати гарячий суп для 17 тисяч людей. Відчувала, що відбувається щось серйозне і що я маю зробити свій внесок. Тож намагалася бути більше там, де можу принести найбільше користі. Обібрати картоплю, приготувати суп і розподілити його на цехи. Це я вміла. Десь на ходу зустріла чоловіка. Він був дуже пригнічений, але не намагався мене зупинити. У воріт номер 2 я дізналася, що армія з нами. Мене огорнула величезна радість. Мій голос «Армія з нами» звучав голосно і оптимістично на фоні похмурих звуків заспіваного перед корабельною інтернаціоналу. Ми знову вийшли на вулицю. Те, що відбувалося протягом наступних годин і днів, описане неодноразово. Пам'ятаю, як ви порожняли пляшки з-під вина і горілки для того, щоб заповнити їх бензином, і діалог між двома молодими людьми. Ніхто в житті не пив такого вина. Тоді покуштуй і виплюнь. Пам'ятаю працівника корабельні, який під воєводським комітетом ПОРП після попереджень «Розійдіться, будемо стріляти!» піднявся на дах трамваю, розірвав на грудях комбінезон і закричав. «Стріляй, скотино! Не маю чим годувати сім'ю, тож не повинен повертатися додому!» Пам'ятаю розбиті вікна у похмурій будівлі партії, палаючі шматки шин, пляшки з бензином і білий прапор. Повертаюся на верф, щоб розповісти, що відбувається. Минаю залу монополь. Чоловік у шкіряній куртці б'є вікна. Ні, це не міг бути корабель. І знову кухня, приготування гарячих страв і велика тривога за сина. Попросила якусь жінку, аби зателефонувала до моєї сусідки. Ми не мали телефону. І переказала моє прохання синові – не виходити з дому. Послухав. Тільки це могла зробити, аби вберегти його від найгіршого. Танки на вулицях, звуки стрільби, завивання швидкої допомоги і міліційних сирен. Не знаю, яким би було моє життя, якби... Я часто думаю про незнайомих мені матерів. Про ту, чи його 19-річного сина застрелив міліціонер. Ту, чий син загинув під колесами міліцейського газика. Безпосередні вбивці були покарані на місці. Одного з них лінчував натовп відчайдушних людей. Другий, роздягнений до білизни і гнаний копняками, заховався в будинку партії. А інші? Ті, хто віддавав накази і їх виконував. Хто задіяв вертоліт для обстрілу корабелів, котрі стояли в черзі по гарячий суп? З вікон заводського шпиталю були вивішені білі прапори з червоними хрестами, намальованими кров'ю померлих. Чимало витекло тієї крові. Її вигляд викликав роздуми. Що далі? Покаяння чи ненависть? Ми провели ніч в оточеній корабельні на підстилках з ізоляційних матеріалів – войлоку і полотна. Середа, 16. По команді страйкового комітету повертаємося додому. Життя в судоверфі затихло. Ми повинні були чекати на право повернутися до праці. Повинні були мовчати про наших поранених і вбитих, похованих вночі лише за допомогою найближчих людей, про родини, яким було навіть заборонено оплакувати своїх близьких, про арештованих, яким не шкодували тортур, про впокорюючі допити і приниження гідності людей, які перебували в розпачі.